Senantu lanta bunagun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafelmoni duru eliminatoire nyebla nyondan kodo utle sabana labenu besena Mali fanfe tle sabana hukumu kono Mali be Guinée Bissau bismila octobre kalon tle tan kle nata san bafelmoni nanina anyondan betan Bamako stade du 26 mars la abeda meneni ni tan kono ton dana gosira Mali heure la ode stratege la inafo abe delika ke chugoya mina Mali Senantolanta Fédération Nyamaya Soka la Selila, septembre kalo temenet le bisaba, san bafel mgon nanina, aya la nyini kunafuni dila oufe, minu bafe, kawuni rota, ayongona kene kan wala sa ka kunafuni lase, uka yamaria sebe ou nyini. O yamaria sebe ou mbe nyini Fédération Djabala la Bamako. Obara ou damne na kunu tarata octobre kalo ntile folo, obe kunche sinigane juma, octobre kalo ntile nani san bafel mgon nanina. Nanko demande d'accréditation. Haklina jigina, Malika kulu konono ye grupu iye, tle flanyon daun temenenko, joyoro folo be Mozambique bolo kurunani frankan kele. Joyoro flana be Mali bolo kurunani frankan kele. Joyoro sabana be Guinée Bissau bolo kurusaba. Joyoro nanina nalaban obe Eswatini bolo kanankolo. Ukoroba irako tle sabana nyon daun bena gele ya Kosobe, ni jamanan nani be kelingena bolo. Minye Mali ye, ale senantolantano bena nyini, chukoya bela ka sesro Bamako yan, aka senkoro madunduba u nyekoro. Non sesro la, onake sababu nyumanye ka finyebo dadi, Mali ma, ka nyebla yondan sabato makono. Mali den koni, damba lako degli karamogo Tom Senfit ka chedon bena uni rota, Maroko kane bafle mwani duru kenekan. Nka, fubarare ka ke kosoba kosobe, VOA Bambara toko la Bamako. Siya katraure, kala selido.